de parola con la nena. Trae un corazón abierto, trae un corazón abierto. Ay, alala.
Escoitamos, vimos de escoitar un fragmento da peza Maneo de Cambre do dúo Camaño e Ameixeiras. Sabela Camaño e a tía Ameixeiras acompáñanos nos estudios de Radio FN. Moi bo día.
Moi bo día.
Como xurdeu, por exemplo, a tía, como xurdeu a posibilidade de que colaborase nesta peza Silvia Pérez Cruz?
Bueno, nos a Silvia coñecémola no verán do 2019, nuns encontros de música ibérica que se facían en Cataluña. Bueno, aí estivemos falando con ela, ela contounos que tiña unha voa galega. Bueno, vimos que tiña así certo vínculo, certa emoción con Galicia. Entón, pues, despois lanzámonos, enviámoslle unha mensaxe de si quería gravar este tema con nos. Pues mira, dixo que si lle emocionaba que o gravaba e así foi. E bueno, estamos super felices de que nos fixera este regalazo que, bueno, que mostra todo o seu talento e toda a súa xenerosidade, non? Esta mulleraza.
Sabela, como foi o proceso concreto da grabación? Ela gravou en Cataluña e vos aquí ou como o fixechedes?
Sí, primeiro nos aquí gravamos a base en Estudios Abrigueiro, en Friol, con Arturo Vaquero. Grabamos os instrumentos e bueno, unha voz guía. E despois ela grabou desde Cataluña, sí.
Maravillas da técnica.
Pois sí.
Camaño e Ameixeiras, o disco chámase Aire. Quen vos produciu o disco?
O disco produciu no Diego Galaz, que, bueno, é un violinista, un productor burgalés, que, bueno, moi coñecido polo seu dúo Feten Feten, que tamén é un dúo de violín e acordeón. E, bueno, a nos, claro, pois, que ter a oportunidade de traballar con él, no? Que é unha persona que leva tantos anos con unha formación así como a nosa, pois imagínate todo o que podemos aprender del.
E cale, Sabela, a vosa maneira de reinterpretar a música tradicional que se palpa neste disco?
Bueno, pois nós sempre nos achegamos á música tradicional pois desde unha mirada respetuosa. Bueno, collémola como materia prima e despois pois utilizámola para darlle a nosa volta. Buscamos o xeito de expresar esa música desde a nosa voz, desde a nosa propia voz, e facemos un arranxo que bueno, suele ser bastante traballoso, damoslle bastantes voltas ata que atopamos a versión que nos convence e que consideramos que, bueno, eso, que fala de nós e que ten o noso son particular.
Vin na vosa web que ti, Sabela, como pianista, traballaxe na grabación en 2018 da banda sonora da película Elisa e Marcela de Isabel Coixet. Como foi a experiencia?
Pois a experiencia foi genial. Contactou comigo a compositora da banda sonora, Sofía Goriana. Bueno, foi un pouco todo moi casual porque eu non tiña plantexado facer este traballo, pero a verdade é que moi contenta da experiencia e do resultado.
E ti, Antía, estadías en Praga, Bulgaria, Francia, entre outros lugares. Cal é a aprendizaxe máis importante que recolliches da música tradicional deses países?
Bueno, a min gustoume ver que sobre todo polo leste, que ali estiven bastante, pois ver que igual non tanto a música, pero sí a xente, a forma de relacionarse e o xeito xeneroso que ten a xente por ali. Recordábame moito, moito a casa, no? A xente que che abre as portas da súa casa, que quere compartir a música contigo, que xente moi, moi aberta. E, bueno, a verdade é que ali abriuseme a cabeza e as distintas tradicións musicais, e aprendín a querelas e a ver que todas son irmáns e que todas nos ensinan cousas.
Sabela, ti traballas tamén como profesora no Conservatorio da Coruña. É tamén gratificante o labor pedagóxico?
Sí, sí. Eu teño, como sempre, esa vocación desde pequeniña de ensinanza. Bueno, para min é importante tamén poder mantela e sempre que se poida compaxinar coa labor concertística, digamos, de como intérprete, para min é como a combinación perfecta estas dúas actividades.
Imos escoitar agora un fragmento de outro dos temas incluídos no voso disco, o tema en concreto Florencio. Fálanos dela, Antía.
Pois Florencio é unha peza que tocaba Florencio, ceo dos Vilares, por eso leva o seu nombre. Bueno, esta figura é o máximo referente que temos de violín tradicional aquí. Bueno, era un virtuoso que andaba pues, tocando e cantando romances polas aldeas. Bueno, nos tamén este tema, que además acompañamos con un videoclip, no que salimos nos enterradas nunha leira, e para nos era unha maneira de homenaxear a toda esa xente que cultivou e que cuidou a nosa música tradicional, ¿no? E gracias a eso, pues nos hoxe pues nos e tantos outros grupos, pues temos acceso a todo ese patrimonio inmaterial tan rico e podemos tocala, por eso salimos nos así enterradas na terra así de metáfora e sai un montón de xente pues cultivando a terra.
Cunha boa raíz saídes
no
vídeo, ¿no?
Pois pues pés na terra.
Imos escoitar un fragmento de Florencio. Florencio de Caamaño e Ameixeira. Santía, fálanos das virtualidades do violín como instrumento.
Bueno, este tema en concreto está nunha recollida de Florencio que lle cediu a familia a Gema Pérez, bueno, Gema Pérez a quiso compartir con máis músicos, bueno, pues chegou ás miñas mans e bueno, tamén falando con compañeiros, pues estaba a teoría de que nestas grabacións Florencio debía de ser máis novo, porque, bueno, a maneira na que toca, moi áxil e moi virtuoso, e, bueno, a nos pues, sorprendiu-nos moitísimo que, escoitalo tocando así, porque casi todas as grabacións son de cando era máis maior, que tamén tocaba moi ben, pero, bueno, cando xa tes unha idade, pois
pues, os dedos... Tiña menos axilidade claro. Nos dedos. Isabela, e ti falanos do acordeón.
Bueno, pois o acordeón en Galicia a nivel tradicional, pois non ten o mellor tantas figuras importantes, non? Como pode ser Florencio a nivel violinístico, e sobre todo pois había tradición de acordeón diatónico, atopamos algunhas figuras como o Manso de Vilaxoán e moitas outras. O acordeón que toco eu, que é un acordeón cromático de botóns, si é verdad que é de tradición máis europea e non se estilaba tanto aquí a nivel popular, que como digo, utilizábase máis o diatónico nos mundos máis tradicionales. Despois, xa coa chegada do baile e a música de baile nos anos 40, 50, o acordeón piano de tecla, non? Eu veño dunha formación clásica, entón pois sempre toquei este acordeón cromático de botóns que como digo tocase moito en Europa, sobre todo en Francia. E bueno, pois a min gustame personalmente mesturar estas dúas visións, no, deste instrumento, que é un instrumento pois moi versátil e que está presente en moitos campos musicais. E gustame aproximarme a esta música tradicional desde o meu propio instrumento, intentando como eso, fusionar estes mundos. Bueno, é un pouco a búsqueda que teño como músico.
se usaras acordeón cromático cando viñera a dar aquel curso Lexarov aquí en Fene, en Barallobre, no que acordo que estives sí. ti, xa era aquel, xa era acordeón cromático.
Sí, eu estive con Oleg Sharov como 10 veces, era a masterclass do ano, da o ano fixa que organizábamos sempre, e sí, teño unha relación estreita con él, sí, xa era este acordeón.
Antía, colaboraches con Carlos Núñez, Luarna Lubre ou Kepa Junquera. Como foi a experiencia?
Bueno, pois a verdade é que maravillosa. Con Carlos Núñez ainda sigo moitas veces acompañando nos seus concertos. Con Luarna Lubre estive en casi 4 anos de violinista e a verdade é que gardo un aprendizaxe maravillosa e, bueno, que moi, moi, moi bo recordo, moito, moito cariño. Así que si están escuitando, mandolles un bicazo.
Neste disco, aire misturades, segundo creo, temas vosos con arranxos de pezas tradicionais, non?
Sí, sí, pues facemos un pouco esas dous traballos, non? Tanto de búsqueda en arquivos, de temas, como de composición e, bueno, eso, traballámonos moito os arranxos, como decía Isabel antes.
Sí, e as composicións que facemos sempre están inspiradas nese imaginario popular e tradicional que nos serve sempre de base e de referencia.
E de que falades nos temas que incluides voz? Hai un fío condutor?
Bueno, hai dous temas que son tradicionais, que son maneo de cambre ou ses ouveras. E despois, por outra parte, está aire, que, bueno, é unha composición nosa e a letra fixo a Olalla Liñares, que, bueno, é unha persona querida nosa. Bueno, nese tema é curioso porque nos gustou darlle, bueno, de construir o Bailar Pegados de Sergio Dalma na letra. É dicir que a muiñeira tamén é bailar, aínda que non sea pegado, non? É unha defensa da muiñeira.
E ademais nestes tempos de COVID, pois que é COVID friendly bailar muiñeira e xota, así que animamos a todos a bailar o solto.
Exacto.
E por que lle chamaxedes ao disco aire, por esa peza?
Bueno, sí, o de chamar o disco aire veu porque veu moi acaído pola letra desta peza que a verdade que é como unha constante o do berro de aire neste tema. Parece unos un título maravilloso, non solo por facer referencia a este tema, sino polo que simboliza ese berro de aire, ¿no? Sobre todo no contexto dunha foliada tradicional donde se toca e se baila, que ese berro é como un berro de catarse colectiva, ¿no? De animación ao baile, ao canto e ao disfrute xeral coa música e co baile. Entón parece unos un título que resumía moito a nosa visión da música que queríamos reflexar con este traballo.
Antía, quen colaborou con vos con este álbum? Xa antes nos falabas de Feten Feten, quen máis?
Sí, pois a verdade é que convidamos a bastantes amigos e amigas. Está, bueno, Silvia Pérez Cruz, Feten Feten, como decíamos antes, está Abraham Cupeiro, Xavi Lozano, Apelas Caroz, Carola Ortiz, Pablo Martín, El Pana, deixame a alguén sabela.
No, creo que están todos. Sí, xa non son poucos.
En que participades, ademais de En Camaño e Ameixeiras, en algún outro proxecto artístico? Tía?
Pois estou no trío Oima, que tamén é un trío así de músicas do mundo. E iso, a veces pois acompaño a Carlos Núñez na súa banda.
E ti, Isabela?
Pois eu estou nunha formación, nun trío tamén que se chama Quinta San Vitorio, xunto a Pedro Lamas e Sofía Portugal, que é unha cantante portuguesa, e que tamén facemos música de raíz, e tamén pois colaboro habitualmente con outros músicos, como Abraham Cupeiro, por exemplo, que xa falamos del antes.
E Antía, en que consistiu a túa colaboración con Raúl Refri?
Ah, pois... Con Raúl Refri, a verdade que pues está facendo pois un traballo de investigación por aquí para, bueno, que se materializarán en un CD. Entonces estivo quedando con xente da música de raíz. Bueno, eu fun unha delas que, bueno, simplemente quedamos para que cada un pues, lle ensinara pues, o seu repertorio, os temas que... para que el fuera introduciéndose na música galega de raíz. Bueno, pues por ahora pues, está así, traballando neso.
O dúo Caamaño e a Meixeiras toma como punto de partida a tradición, entendida como algo vivo e en constante evolución. Acaban creando a súa propia linguaxe con composicións e arranxos persoais e íntimos. Abela e Antía, noraboa polo disco e moitas grazas.
Grazas a ti por invitarnos.
Agora ímonos despedir con un dos temas, o corte número 4, Se souberas, e te de lo que presentar.
Bueno, pois pues, se souberas é un tema tradicional, polo menos nunha parte, é un tema que recolleu Mercedes Peón, unha gran musicaza deste país, admirada e querida tamén. Ela deulle a súa propia visión, o seu propio arranxo, e nós facemos unha reinterpretación a partir dese arranxo de Mercedes Peón. Un exemplo, como decías, de que a música popular pues está... é un ente vivo, ¿no? En constante cambio. Creemos que isto é un exemplo deso. Temos aquí a voz de Antía Meixeiras, que non é Silvia Pérez Cruz, pero que a min, que vou decir eu. Non lle ten nada que envidiar para min.
Antía, algo que engadir a presentación.
Pues nada, que estamos moi agradecidas a Mercedes Peón por rescatar este tesouro.
Muy ben, pois pues con el quedamos. Moitas grazas.